naannoo Nairobiitti dabarra mana murtii waliigalaa keenyaa filannoo pirezidaantummaa biyyisaa uruu Kenyaataa Mo'atetaanis seera filannoo hin guunne jedheetiin irratti deddee akka irra deebisan hajaja mana murtii eegee itti gaafatamaan paartilee mormituu keenyaa Raayilaa Odiingaa filannoo sun dabat keessa jira jedheetiin himateen duuba dubbiitan qoratee qalee hajaja baase. Raayilaan murtiin boordiin filannoo uruu Kenyaataa filannoo tana moo jedhe ragatti dhiyeesseetiin fudhachuu didee oliyyate. Abbaan alangaa adda keenyaa dubbii tana labse David Maranga filannoon pirezidaantummaa haaraa guyyaa 60 keessatti irra deebi'ate taatii jedheetiin ajaje. Pirezidaanti Kenyaataan murtii tana mormullee murtii mana murtii tana ulfinnaan fudhadhaa jedhee jedha galmoo Daawit Oduu Nairobii ergeen.
Manni murtee keenyaa filannoon pirezidaantummaa biyyattii haalli inni itti gaggeeffamee fi lakkaawame haqa kan hin qabne turre jechuun filannoo pirezidaantummaa keenyaa irra deebiin akka gaggeeffamu ajaje. Hagayya 8 bara 2017 kan gaggeeffamee ture filannoo biyyaalessaa keenyaa irratti pirezidaantiin biyyattii keenyaattan injifatanii akka turan kan labsamee ture ta'us dorgomaan isaan hin falman Raayilaa Odiingaa qabxiin filannoo kun sirrii akka hin taane mormuudhaan gara mana murtii deemuun erga himataniin booda murteen irraa kun kan ragga'e. Abbaan alangaa murtee kana dabarsan David Maraga boordiin filannoo keenyaa filannoo kana akka heera keenyaa fi labsii filannoo biyyattiitti hin gaggeessine jechuudhaan qabxii filannoo kana kuffisaniiru.
A declaration is hereby issued that the presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law, rendering the declared result invalid, null and void.
Ba'iin filannoo biyyattii agayya darbe gaggeeffame akka heerriif seerri biyyattii jedhutti waan hin gaggeeffaminiif labsii kanaan haqamee jira. Lammaffaa bayii filannoo kanaan pirezidaantii filatamoodha kan jedhaman boordii filannootiin labsamee qabxichi waan haqameef labsiin sun labsiidhaan haqamee jira. Sadaffaa qaamni akka deebii kennu dura gaafatame boordiin filannoo biyyattii akka heerri keenyaa keewwanni 143 jedhutti filannoo haqa qabeessaaf sirrii ta'e guyyoota 60 keessatti geggeessuu akka qabu ajajamee jira. Baasii filannoo kanaan walqabatees paartileen dhuunfaatti mata mataa isaaniitiin karaa ofitti deeggaran akka barbaaddatan.
Haala murtee har'a darbe kana ilaalchisees abbaan alangaa David Maraga wanni hundi guyyoota 21 keessatti sabaaf akka ifa ta'u himaniiru. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa hagayya 8 bara 2017 irratti haalli lakkoofsa bu'aa filannoo pirezidaantummaa rakkoo qabatu ture jechaan mormitoonni hedduun mormaa turaniiru. Yoggusus Raayilaa Odiingaa qabxileen labsamaa jiranii fi kan giddugalawwan filannoo biyyattii irraa dhufan waliin siman jechuudhaan ibsanii turani. Har'as yoo murtee kana dhaga'an murteen irra keenyaa keessatti darbe Afrikaa keessatti illee kajalqabaatii jedhan.
For the first time in history of African democratization, a ruling has been made by a court nullifying irregular elections of a president.
Har'a yeroo jalqabaatiif Afrikaa keessatti murtiin filannoo pirezidaantummaa haqa qabeessan ta'in kufee jira. Murtiin kun murtii seena qabeessa. Itti aansinees mana murtiif abbootii alangaa haqa kana saba keenyaaf kennan guddaa galatoomsanna. Abukaatoowwan keenya dargaggoolee keenyaa odeeffannoo qindeessuudhaan nuuf birmatan hunda hedduu galatoomsanna. Haala amma jiruun boordii filannoo biyyattii irratti amantaa hin qabnu inumaa yakka jibbisiisaa saba keenya irratti hojjetaniif gaafatamuu qabu. Kanaafis yakka kanaaf himannaan irratti dhiyaatuu qabaa jenna.
Filannocha mo'atan kan jedhaman pirezidaanti keenyaattaan dubbii murtee kana booda dubbataniin dhuunfaatti akka murtee kana hin fudhanne himanii garuu akka murtee mana murtii biyyattii kabajan himaniiru.
I personally disagree with the ruling that has been made today, but I respect it as much as I disagree with it.
Akka dhuunfaa kiyyatti murtii kana hin fudhadhu garuu nan kabaja. Manni murtii mataasa dabarsee jira. Dhuunfaatti tamanuu baannus ni kabanya. Lammiileen keenyaa isin badii tokko iyyuu hin qabdan nagaadhaan ollaa keessa waliin jiraadha. Ollaan keessa yoomiyyuu ollaa keessa waan ta'eef anaaf ittaanaan kiyya sabatti deebinee lammaffaa dorgomuudhaaf qophiidha.
Murtee kana booda deeggartoonni Raayilaa Odiingaa mana murtee biyyattii duratti gammachuu isaanii ibsaa oolaniiru. Haala seera keenyaatti filannoon irra deebi'uuf murtaa'e tokko guyyoota 60 keessatti gaggeeffamee xumuramuudha qaba. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.